Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանում ոգեկոչում են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Վերջին ավելի քան 50 տարիների ընթացքում քաղաքացիներն այս տարի առաջին անգամ հնարավորություն ունեցան անձամբ հարգանքի տուրք մատուցելու 1915-ի զոհերին։ Պատճառը կորոնավիրուսի համաճարակն է եւ սոցիալական տարածություն պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քիչ առաջ հանդես եկավ ցեղասպանության 105-ամյակին նվիրված հայտարարությամբ, կրկին օգտագործելով մեծ եղեռն ձևակերպումը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը վերջին մեկ օրում աճել են 73-ով, մահվան 3 նոր դեպք է գրանցվել աշխարհում, կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հասել է 2,700,000-ի։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում եւ Սփյուռքում նշում են հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն, այս սրտի ձեռնակաբերդի բարձունքից այդ արդիվ հատուկ ուղերձով հանդես է եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր մենք միանում ենք միջազգային հանրությանը հիշելու 20-րդ դարի վատթարագույն զանգվածային վայրագություններից մեկի մեծ եղեռնի զոհերին, նշված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քիչ առաջ հրապարակված հայտարարության մեջ, այս մասին ևս լուրերի թողարկումից հետո։ Ապրիլի 24-ին Ֆրանսիան հիշում է Կոնստանդնուպոլսի 600 հայ մտավորականների սպանդը, որը սկիզբ դրեց ցեղասպանությանն։ Այսօր Ֆրանսիան առավել քան երբևէ հանձնարու է պաշտպանելու զոհերի հիշատակը, պայքարելու ժխտողականության դեմ և լուրջ դաս քաղելու այդ ողբերգական պատմության էջերից։ Հայոց ցեղասպանության 105-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին հղած նամակում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում վերջին մեկ օրում աճել է 73-ով, հասնելով 1596-ի, գրանցվել է մահվան ևս 3 դեպք։ Այս մասին հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Կենտրոնի տվյալներով հիվանդությունից բուժվածների թիվը Հայաստանում ավելացել է 69-ով և հասել է 728-ի, կատարված թեստերի թիվը գերազանցել է 16,000-ը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 2,700,000-ը, համաճարակի զոհերի թիվը գերազանցել է 191,000-ը, նրանցից շուրջ 50,000-ը մահացել է Միացյալ Նահանգներում, բուժվածների ընդհանուր թիվն աշխարհում 750,000 է։ Եթե Միխայել Սաակաշվիլին նշանակվի Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոնում, ապա մենք առնվազն հետ կանչենք Կիևում մեր դեսպանին, այսօր Թբիլիսիում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան, մեկնաբանելով Ուկրաինայի խորհրդարանում այսօր ծավալված քննարկումները նվիրված Վրաստանի նախկին նախագահի հնարավոր նշանակմանը Ուկրաինայի կառավարության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումն, այսօր ապրիլի 24-ն է, Հայաստանում եւ Սփյուռքում նշում են ցեղասպանության 105-րդ տարելիցն։ Այս անգամ, սակայն, հիշատակի երևանյան միջոցառումներն արմատապես տարբերվում էին նախորդ տարիների, նաև տասնամյակներին կազմակերպվածներից։ Առաջին անգամ 60-ականների կեսերից ի վեր շարքային քաղաքացիները հնարավորություն չունեցան մասնակցել դեպիցի ծեռնակաբերդի երթին, ինչը թերևս հասկանալի էր կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում, զանգվածային նման հավաքը կարող էր ծանր հետևանքներ ունենալ։ Հայաստանի քաղաքական և հոգևոր ղեկավարությունը, սակայն, այսօրտի ձեռնակաբերդ այցելել է, Ծանուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ապրիլի 24-ը ոչ միայն ցեղասպանության անմեղ զոհերի խնկարկման, այլ նաև մարդկության դեմ ուղղված ծանրագույն հանցագործության օր է։ Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ ծիծեռնակաբերդից ուղերձով հանդես եկավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով. Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը համամարտկային օրակարգի հարց է։
Անցել է 1 դարից ավելի, սակայն չեն վերացված ցեղասպանության հետևանքները։ Առ այսօր Թուրքիան կատարվածի համար որևէ զղջում չի հայտնել, ներողություն չի հայցել։ Դա է պատճառը, որ մենք այսօր հայտարարում ենք, հիշում ենք և պահանջում։ Ընդ որում, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մենք համարում ենք ոչ միայն մեր ազգային, այլև համամարտկային օրակարգի հարց, որովհետև ապրիլի 24-ը ոչ միայն մեր անմեղ զոհերի խնկարկման օր է, այլ նաև մարդկության դեմ ուղված ծանրագույն հանցագործության, ցեղասպանության և ցեղասպան գործողությունների մասին եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու սթափության եւ զժխտողականության դեմ պայքարի կոչելու օր ցեղասպանության եւ մարդկության դեմ ուղված այլ ծանրագույն հանցագործություններից մարդկությանը պաշտպանելու պետությունների պատասխանատվության վերահաստատման օր
Հայ ժողովուրդը հաղթել է մահվանը, ասաց վարչապետը ընդգծելով. 1.5 միլիոն մեր սրբադասված նահատակները ավելի են ուժեղացրել ապրելու, արարելու, հզորանալու, հիշելու և պահանջելու մեր կամքը։ Փաշինյանի խոսքով մեր ժողովրդի նետված մարտահրավերներն այսօր էլ գոյություն ունեն, և դրանց արդյունավետ դիմակայելու միակ միջոցն ու գործիքը ուժեղ ինքնիշխան պետականությունն է, որը պատրաստ է դիմակայել անվտանգության բոլոր սպառնալիքներին։
Այո, մենք պետք է ջանք չխնայենք տարածաշրջանում երկարատև և կայուն խաղաղություն հաստատելու։ Բոլոր տարաձայնություններն ու հակամարտությունները փոխադարձ հարգանքի հիման վրա բանակցային գործընթացներով, խաղաղ միջոցներով լուծելու համար։ Բայց այսպիսի արդյունքի հասնելու իրական հնարավորություն կարող է ստեղծել միայն ինքը իրեն պաշտպանելու ընդունակ արժանապատիվ և ինքնիշխան պետությունը, իսկ ինքը իրեն պաշտպանելու ընդունակ արժանապատիվ և ինքնիշխան պետություն ունենալու համար մեզ հարկավոր է ժամանակակից բոլոր չափանիշներին համապատասխանող կրթական համակարգ, դինամիկ զարգացող բարձր տեխնոլոգիական տնտեսություն, ռազմարդյունաբերական կայացած համալիր, հզոր բանակ և հատուկ ծառայություններ, իսկ այսպիսի արդյունքի հասնելու համար հարկավոր է համահայկական ամբողջ ներուժի համախմբումը։
Այս տարի ապրիլի 24-ը դիմավորում ենք բացառիկ պայմաններում, համաճարակի պատճառով փակ են դեպի Ծիծեռնակաբերդ հուշահամալիր ճանապարհները։ Այսօր անմար կրակի մոտ ծաղիկ դրեցին, գլուխ խոնարեցին միայն իշխանության ներկայացուցիչները։ Այդուհանդերձ վիրտուալ գործիքների միջոցով հնարավոր է հարգանքի տուրք մատուցել անմեղ զոհերի հիշատակին։ 3:00 ժամը 21:00-ին մարեցին բնակարանների լույսերը և եկեղեցիների զանգերի ներքո պատուհաններից մոմի ճրագով, հեռախոսի լամպերով մարդիկ մի քանի րոպեով միացան լուսավառ ոգեշնչման միջոցառմանը։ Այսօր էլ 1915 կարճամարին անուն ազգանուն ուղարկելով հնարավոր կլինի մասնակցել ժամը 22:00-ին մեկնարկող վիրտուալ երթին։ Մինչև լուսաբաց բոլորի անունները կարտապատկերվեն Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի սյուներին։ Իդեպ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ մինչև կեսօր 85575 անուն արդեն իսկ ուղարկվել է։ Այսօր առավոտյան ժամը 10-ից Ծիծեռնակաբերդն այցելել նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Խոնարհումի արարողությունը ուղեկցվել է դաշնակահար Հայկ Մելիքյանի կենդանի կատարմամբ։ Իդեպ հարգանքի տուրքը գեղարվեստական ծրագրով կշարունակվի ժամը 22:00-ից։ Մինչև լուսաբաց կհնչեն դասական և ժողովրդական ստեղծագործություններ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք, այսօր Ծիծեռնակաբերդի բարձունք այցելելու հնարավորություն տրվել էր բացառապես Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարներին և հայ առաքելական եկեղեցու հովապետերին։ Խորհրդանական և արտախորհրդանական ընդդիմության շրջանում նման մոտեցումը որոշակի տարակուսանքի առիթ տվեց, որն էլ ավելի սրվեց, երբ հայտնի դարձավ, թե ելով է այցելել Ծիծեռնակաբերդ բառացիորեն 1-2 ժամ առաջ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Չնայած գործող սահմանափակումներին, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է ցեղասպանության հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը լուսանկարներ ու նաև կարճ տեսանյութ է հրապարակել այդ մասին։ Կադրերում երրորդ նախագահը միայնակ է, նրան ուղեկցում են միայն անվտանգության աշխատակիցները։ Պարետատան խոսնակ Մանե Գևորքյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ Սերժ Սարգսյանի այցելությունը Ծիծեռնակաբերդի համալիր համաձայնեցված է եղել պարետատան հետ։ Միջդեր խորհրդարանական ու նաև արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը այսօր հնարավորություն չեն ունեցել հուշահամալիր այցելել։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ իշխանությունը պետք է հնարավորություն տար քաղաքական ուժերին թեկուս փոքր կազմով այսօր այցելել Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Ինչպես Ազատության այդ զրույցում նշեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, հուշահամալիր տանող ճանապարհները բոլորի համար փակելու կառավարության որոշումն այնքան էլ ճիշտ չէր։ Այդ սահմանափակումը ուռճացված էր, արդյունքում ասպանության հուշահամալիր այցելելու հնարավորություն ունեցան միայն իշխող ուժի ներկայացուցիչները։
Ես կարծում եմ հնարավոր ամբողջ օրվա ընթացքում տալ հնարավորություն տարբեր խմբեր իրենց գոնե մեկ ներկայացուցիչին ուղարկեին հուշահամալիր։ Քաղաքական ուժերից մի մարդ կամ երկու մարդ իշխող ժամերի գնային եւ որևէ կուտակում չէր լինի եւ դիլոգություն էլ չէր առաջանա դրա արդյունքում։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե քանի որ հնարավորություն չունի այցելել Ծիծեռնակաբերդ, ստիպված մեկնել է Վանաձոր, որտեղ հայոց ցեղասպանության խաչքարի մոտ ծաղիկներ է խոնարելու։ Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ արդեն հարգել է հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը, նախորդին այցելելով Ծառուկյանի կողմից կառուցված Նուբարաշենի Սուրբ Նահատակած եկեղեցի։ Ինչպես ընդգծեց ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, պահպանելով սոցիալական հերավորությունը, իրենք մոմավառություն են իրականացրել։ ԲՀԿ պատգամավորը քաղաքացիների հոսքը դեպի հուշահամալիր արգելելու կառավարության որոշումը ճիշտ է համարում, քանի որ հազարավոր քաղաքացիներ թեկուզ եւ գործող սահմանափակումներին միևնույն է գնալու են Ծիծեռնակաբերդ, մեծացնելով վարակի տարածման վտանգը։ Սակայն Զորաբյանը համամիտ է ընդդիմադիր գործընկերոջ Էդմոն Մարուկյանի հետ, որ քաղաքական ուժերին կարելի է թույլ տալ այցելել հուշահամալիր։
Կարծում եմ, որ այդուհանդերձ հարգանքի տուրք պիտի թույլ տրվեր մատուցեին նաև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, երևի թե ասենք յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի կամ ղեկավար կազմի կամ խորհրդանական ղեկավար կազմի հանձնաժողովի նախագահների մակարդակով։
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր այցելելու հնարավորություն չի ունեցել նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ ՀՀԴ-ի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը Ազատության զրույցում նշեց, որ կարելի էր այնպես կազմակերպել, որ քիչ թվով մարդիկ այնուամենայնիվ համալիր այցելելու հնարավորություն ունենային։ Դաշնակցությունը Մանոյանի փոխանցման փոքր խմբով այցելել է Կոմիտասի անվան Պանթեոն, ինչն անում էին մինչև Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի կառուցումը։
Մարունակ պատգամավորները ամեն օր կամ գրեթե ամեն օր ազգային ժողովում գողկողքի նստում են, բայց այսօր չկա ինչ։ Կարելի էր մի քիչ տարբեր ձևով անել, որ խորհրդանշական ներգայություն լիներ։
Իդեպ հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանն ընդգծում է, լավ կլիներ, որ այսօրը քաղաքական և հոգևոր վերնախավը միասին լինեին, առանձին-առանձին գնալը ուրիշ բանի մասին է խոսում, ոչ թե կորոնավիրուսի, այլ եկեղեցու և իշխանությունների միջև լարված հարաբերությունների։
Լավ կլիներ, որ այսօր առնվազն միասին երևային բոլորը, բայց կարծեք մթնոլորտը անցած օրերին այնքան լարված էր, սրված էր եկեղեցի, իշխանություն և այլն, որ այդքանը նույնիսկ չկարողացան անել։ Այս բոլորը, բայց ասում եմ, այսօրվա լուսնի մութ կողմն են, ոչինչ, մա պետք է սրանց մասին խոսել, քննարկել, բայց ոչ այսօր։
Նշենք, որ խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի համոզմամբ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը շարունակում է մնալ Հայաստանի կարևոր սկզբունքներից մեկը, և նախորդ իշխանությունների համեմատությամբ այս առումով փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Նույն կարծիքն ունի նաև ՀՅԴ բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման ուղղությամբ արտգործնախարարությունը շարունակում է աշխատանքները, սակայն պետք է խոսել նաև հատուցման ցեղասպանության հետևանքների վերացման մասին, ինչն ըստ Մանոյանի վարչապետի այսօրվա ուղերձում չկար։
Այդ մասին խոսք չկա, և դա եթե ուղագի քաղաքականության արդյունք է, մտահոգի չէ, պետք է փոխվի։ Եթե վրիպում է, էլի պետք է ավելի զգուշ լինել, որ չէ վրիպի։ Չեմ ասում, որ անցյալում շատ էին աշխատանք տանում այդ հետևանքների վերացման կամ հատուցման ուղղությամբ, բայց առնվազն ասեցի լեքսիկոնում կար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Սպիտակ տունը տարածեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամենամեծ ուղերձը նվիրված հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցին, որում Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին գերադասել է զերծ մնալ ցեղասպանություն տերմինն օգտագործելուց։ Լսենք Լուսինա Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդես է եկել ապրիլ 24-ին ուղերձով, որում կրկին օգտագործել է մեծ եղեր տերմինը։ Չնայած անցյալ տարի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի զույգ պալատներ, այդ թվում ներկայացուցիչների պալատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, իսկ սենատը միաձայն ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, շրջադարձային փոփոխություն մտցնելով ամերիկյան քաղաքական ուղեգծում, այդուհանդերձ Սպիտակ տան ղեկավարը կրկին խուսափեց կիրառել հայոց ցեղասպանություն տեր մինա։ Այսօր մենք միանում ենք միջազգային հանրությանը, հիշելով 20-րդ դարի վաթարագույն զանգվածային վայրագություններից մեկի մեծ եղերնի զոհերին, ասված է Սպիտակ տան պաշտոնական կայքեջում այսօր հրապարակված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունում։ Օսմանյան կայսրության գույության վերջին տարիներին 1915 թվականից սկսած 1.5 միլիոն հայեր տեղահանվեցին, կոտորվեցին կամ մահվան երթի դատապարտվեցին։ Հիշատակի այսօրը մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում նրանց, ովքեր կորցրեցին իրենց կյանքը, միաժամանակ վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը ամրապնդելու ավելի մարդասեր ու ավելի խաղաղ աշխարհ, նաև հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, շարունակելով. Ամեն տարի ապրիլի 24-ին մենք անդրադառնում ենք Ամերիկայի և հայ ժողովրդի միջև ուժեղ ամրացող կապին և հպարտանում, որ 1915 թվականին հայերին և սիրիացիներին օգնելու հարցով Ամերիկյան Կոմիտեի հիմնադիրների հսկայական ջանքերով մարդասիրական օգնություն են հասցրել նաև հայ փախստականներին, և շնորհակալ ենք հազարավոր ամերիկացիներին, որոնք օգնեցին իրենց տներից տեղահանված հայերին, ասվում է Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-ին ուղերձում։ Այսօրը ողբերգության լույսի ներքո մենք ականատես ենք լինում նաև հայ ժողովրդի քաջության ու տոկունությանը։ Երջանիկ ենք, որ բազմաթիվ հայեր իրենց հարուստ մշակույթը բերեցին դեպի մեր ափեր և մեծ ներդրում ունեցան մեր երկրի կյանքում, լինելով զինվորներ, նշանավոր արվեստագետներ, անվանի ճարտարապետներ, հաջողակ գործարարներ։ Փաստում է շուրջ 1.5 միլիոն հայ ազգի բնակչություն ունեցող Միացյալ Նահանգների առաջնորդը և ամփոփում։ Մենք ողջունում ենք ցավալի անցյալի փաստերն ընդունելու և դրանց հետ հաշվի նստելու հայերի և թուրքերի ջանքերը։ Մենք հավատում ենք և մեր պարտականությունն է ոգեկոչելու նրանց, ովքեր տառապել են և զոհվել։ Մենք վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը պաշտպանելու աշխարհում կրոնական և էթնիկ փոքրամասնություններին, ասվում է քիչ առաջ Սպիտակ տան պաշտոնական կայքեջում հրապարակված նախագահ Դոնալդ Թրամփի ապրիլ 24-ին ուղերձում։
Օրվա գլխավոր թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ վերջին ամիսների այն հիմնական խնդրին, որն ինչպես տեսնում ենք ազդում է ողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում բնականոն կյանքի ընթացքի վրա։ Խոսքը կորոնավիրուսի համաճարակի մասին է, որի հայաստանյան էպիկենտրոններ շարունակում են մնալ Վարդենիսը, Մարալիկը և Չարենցավանը, ներկայացնում են Արինե Ղալեչյանը։
Նոր կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիների թիվը մեկ օրվա ընթացքում ավելացել է 73-ով, բուժվածներինը 69-ով, գրանցվել է մահվան 3 նոր դեպք։ Ըստ առողջապահության նախարարության մահացած 87, 84 և 81 տարեկան քաղաքացիներն ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում արդեն 1596 մարդ է վարակված նոր կորոնավիրուսով, նրանցից 728-ն առողջացել են, 27-ը մահացել։ Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում այս պահին հոսպիտալացվածներից ամենափոքրը 3 տարեկան երեխա է, ամենատարեցը 82-ամյա քաղաքացի։ Տնօրեն Մհեր Դավիդյանցն ազատությանն ասաց, որ մահաբեր այս վիրուսը հաղթահարել ու իրենց կենտրոնից տուն են գնացել անգամ ռիսկային խմբում գտնվող տարեցներ, նրանցից ոմանք ունեցել են անգամ ուղեկցվող ծանր հիվանդություններ։
Մենք ունեցել ենք ուրուցքով պացիենտներ, հոգաբուրգով, և նրանք հաղթահարությունից թե մուժ անձնակազմի, ինչ խոսք էստեղ պայքար է մղում նաև սեփական օրգանիզմը, բացի մեր արհեստական միջամտությունից, դեղորայքից և այլն, ինչ խոսք օրգանիզմը ինքը նույնպես պայքարում։
Հիվանդանոցի տնօրենը պատմեց, երբեմն նաև բժիշկների մոտ է հուզական պորտկումներ լինում, հատկապես երբ չնայած գերմարտկային ջանքերի, նրանք ստիպված են լինում անջատել պացիենտին միացված արհեստական շնչառական ապարատը, հուզական ցնցումները հատկապես այդ ժամանակ է ընդգծվում, երբ բժշկի աչքի առջև հիվանդը մահանում է։
Բավական երկար պայքարելուց հետո, երբ առաջիկետ այնուամենայնիվ եղավ, դա դժվար էր, որովհետև այնուամենայնիվ ունենում ես միշտ ներքին համոզմունք, վստահություն, հույս նաև, որ այնուամենայնիվ դա տեղի չի ունենա։
Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Դավիդյանցի խոսքով մեկ ամիս շարունակ հյուրանոցում ապրող բուժ անձնակազմը մի քանի ժամ հանգստանալուց հետո վերադառնում է հիվանդանոց ու շարունակում աշխատել։ Դավիդյանցը դժվարացավ հիշել, թե վերջին անգամ մեկ ամսվա ընթացքում երբ երբ է գոնե 8 ժամ քնել։ Ասած միանման հակնված բժիշկներով միմյանց ճանաչում են ոչ միայն հագուստին գրիչով գրված անուններով, այլ արդեն քայլվածքով։ Ընտանիքի անդամների հետ բժիշկները շփվում են հեռակա, ով ոնց կարողանա, օրինակ ինքը փոքրիկ դստեր հետ միայն հեռախոսով է խոսում։
Ես ինքս պարզապես հեռախոսով եմ խոսում, անկեղծ ասած ռիսկ չեմ անում վիդեո քոլով խոսել, որովհետև գիտեմ ծանր տանեմ բախտիպես, ինչպես նաև ես։ Եվ պարզապես օրական հեռախոսով ենք խոսում, բնականաբար ինքը անընդհատ հարցում է, տիպես գալիս, միշտ հարցում է նաև, ինչ հիվանդներ են, կորոնայական վիրուսով հիվանդներ են, ասում այո, միշտ հարցն է, հարցադրում պատասխանն է տալիս, ասում է այնտեղ օրակը, որը չի օգնում, նա չեք տալիս, տալիս է այնտեղ օրակը, որը օգնում, ասում այո, այսպես, նու գիտեմ, որ մնացածը նույնպես վիդեո քոլով, ձևով, մեր ներկերներից բուժ աշխատողներից գիտեմ, որ գնում են շենքի մոտ կանգնում են պատուհանից են շփվում, այսպես այս տարբերակներով։
Առաջնագծում վտանգավոր գոտում աշխատող բժիշկների անունից Դավիդյանցը խնդրում է քաղաքացիներին կատարել նախարարության ու պարետատան բոլոր հորդորները, մնալ տանը, որպեսզի վարակը հնարավորինս քիչ տարածվի։ Վարակվածության դեպքերը, սակայն, ավելանում են նաև Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում։ Նախորդ երկու օրվա համեմատ վարակվածների թիվը 47-ից հասել է 54-ի։ 600-ից ավելի մարդ մեկուսացված է։ Մինչև ապրիլի 22-ը փակ կմնա Վարդենիս տանող մուտքը։ Պոլիկլինիկան չի գործում, հիվանդանոցը մասամբ է աշխատում, անխափան է սակայն շտապօգնության ծառայության աշխատանքը, չի հաջողվում պարզել վարակի սկզբնախբյուրը։ Մարզպետ Գնել Սանոսյանն ազատությանն ասաց, որ չնայած այս ամենին իրավիճակը կառավարելի է, հավելեց մահացած քաղաքացիներից մեկը Վարդենիսի բնակիչ էր։
87 տարեկան կինը, որը 8 տարի անկողնային պարկած էր, վերջին 5 ամիսը շատ ծայրահեղված վիճակում, պես բար օգտագործեմ, գոյատևում էր ու հիմա երկու օր առաջ աղջկա մոտ հաստատվեց, մի օր առաջ մենք իր մոտ վերցրեցինք, միջև պատասխանը կգար ինքը մահացավ, երեք դրական եկավ և ցուցումների թաղումը կազմակերպեցի։ Դեռևս որոշակի դժվարություն ունենք սկզբնախբյուրի պարզելու հետ կապված, բայց հստակ է, որ պոլիկլինիկայից է սկսվել և կարծես արդեն շրջանակը կարողանում ենք ավելի հեշտությամբ պարզել։
Վարդենիսից առաջ փակվել էր Արարատի մարզի Նորաշեն գյուղի մուտքը, ինչպես նաև Շիրակի մարզի Մարալիք համայնքը։ Վարակվածների մեծ տիպեր արձանագրվել նաև Չարենցավան քաղաքում, այստեղ այս պահին 146 հաստատված դեպք կա։ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանն ազատությանը պատմեց, մարզում այս պահին կորոնավիրուսով վարակված 225 քաղաքացի կա, երկուսը 3 է հաստատվել, մեկն Աբովյան քաղաքում, մյուսը Հրազդանում։ Մարզպետը շտապեց հայտնել, որ նաև ուրախալի լուր ունի։
Շատ չպետք է արի դառնազգությունը փոխնելու, բայց 3 Չարենցավանում շուրջ 30 նմուշառում են կարել եւ բոլորը բացասական են ստացել։ Մարզում ունենք շուրջ 1 տասնյակ հանգստյան տներ, որոնք որ վերապրոֆիլավորել ենք, այսպես ասած, որպես մեկուսարաններ, եւ այդ շուրջ 10 հանգստյան տներում մոտ 1000 քաղաքացիներ ունենք։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի մասին, թե որ է շարունակ կառավարությունն ու արտակարգ դրության ռեժիմին հետևող պարետատունը զգուշացնում էին, որ այս տարի մուտքը ծիծեռնակաբերդ փակել լինելու, այնուհանդերձ իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն առավոտվանից հանդիպել է նաև շարքային քաղաքացիների, որոնք հաստատակամ էին հուշամալիր բարձրանալու հարցում։
Եկել եմ գնամ իմ ժողովրդին, անմեղ զոհերի համար խոնարհվեմ ու ծաղի կդնեմ գնամ տուն։
82 տարեկան Արտուշ Միրզոյանը քաղաքի մի ծայրից մյուսներ հասել սովորականի պես, սև կոստյումով ու մի փունջ վառ ձեռքին։ Ասում է, խորթային տարիներին ու անկախացումից հետո ոչ մի ապրիլի 24 բաց չի թողել ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում ցեղասպանության զոհերին իր խոնարհումը բերելու։ Առավոտյան 10-ին էր եկել ու իմացել, այսօր արգելված է հուշահամալիր գնալը։
Ես քեզ մեր չեմ գործածել, չեմ իմանում, գիտեմ այսօր եղերնանա, եկել եմ մասնակցել։
Ժամեր շարունակ դեպի հուշահամալիր տանող ճանապարհին մնալուց հետո էլի հույսը չէր կորցրել, հնարավոր է իր դեպքում բացառություն անեն։
Ասում եմ, հիմա գուցե մի մարդ 100-ից, 1000-ից մի մարդ կարող է մարդ լինի, թողին անց մեքենայով տանեն բերեն, որ վախենում են, Ես ոչ մեկին չեմ խանգարում։
Սակայն ինքը պատրաստվել էր ոտքով էր բարձրանալու հուշահամալիրի տարածք։ Դրա վերաբերյալ հարցն անգամ զարմացրեց։
Ոտքով եմ բարձրանում, ստե ինչ կա որ ինձ համար սովորական բան է։
Չնայած ցուրտ եղանակին Նանձրևին մնաց եւս մի քանի ժամ սպասում էր, գոնե ոստիկանների հսկողությամբ հնարավորություն կունենա բարձրանալու։ Պատրաստ էր անգամ մինչև գիշեր մնալ։
Պիտի տնից չգայի, եթե իմանայի սենցը, տնից չէի դուրս գա։ Կմնայի տունը, բայց որ եկել եմ, էսա, ուզում եմ վերնեմ էլ էսա։
Խոսեցիք ոստիկանների հետ, իրենք ինչ են ասում։
Դե Սիրան ասեցի, ասեցի, խնդրում եմ գոնե, ձեր մեքենայով տարեք, բերեք էլի, ինչ որ պետք նա ձեզ կտամ, ես ինչ ասեմ։ Բենզինի փողը, ինչ փողը։
Որ հարգանքի տուրքը կարող է վիրտուալ մատուցել Արտուշ Պապը, չեր էլ լսել ու անգամ չեր էլ պատկերացնում, ինչպես է դա հնարավոր։ Երբ ասացի, պատասխանեց, որ ծանոթներին չի ուզում նեղություն պատճառել։ Իսկ մինչ այդ 82-ամյա ծերուն ու մասնակցությամբ տեսանյութը համացանցում մեծ տարածում գտավ։ Անգամ օգտատերերից մեկը 1915 համարին նրա անունով հաղորդագրություն ուղարկեց։ Արտուշ Պապի ցանկությունը գոնե վիրտուալ իրականություն դարձնելու համար հայտնեցինք դրա մասին։
Դուք ինչ մանում եք էտել արեք, ես ինչ անեմ։
Ու ձեր փոխարեն նաև ծաղիկներ կդնեն։
Նա, ինչ ասում։
Չեք ուզում գնաք տուն, Անձրև ագալ։
Չէ, ոչ թողա, Անձրև, Անձրև ալի թողա։
Այո, պապի, չի կարելի։
Ես ոչ մարդ չկա, մենակ եմ անցել։
տասը տարի չեմ եկել, ես տասերորդ տարին է...
Ինչի չէ իկ գալիս, ինչի չէ իկ գալիս, չէ իկ կարող անում։
Չէ, այդ այդ հարցը ճիշտ է։
Լսեց ոստիկանների հորդորն ու գնաց կրկին ոտքով։ Իսկ այդ ընթացքում 82-ամյա Արտուշ Միրզոյանը դեռ հույսը չէր կտրել։ Ոստիկանները նրան առաջարկեցին գոնե մեքենայում սպասել։ Օրենքը բոլորի համար է, չեն կարող ընթառաջել։ Եվս մեկ անգամ հիշեցրին ոստիկանները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ այսօր ցեղասպանության 105-ամյակը յուրահատուկ ձևով նշեցին, Թուրքիայի հետ պետական սահմանից ընդամենը մի քանի մետրի վրա անի ավերակներին դեմ դիմաց, կազմակերպված առողջությանը ներկայեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող ընդամենը մեկ բնակիչ ունեցող Խարկով գյուղում անի ավերակների ուղիղ դեմ դիմաց այսօր բարձրացվեց ամենամեծ եռագույնը։
Դրոշի չափը 5-10 վրայա, ֆլագշտոկը 21 մետր բարձրությամբ։
Նախաձեռնությունը Մոսկվա բնակհայ գործարար ընկերներին էր։ Ասլանյան, Խրանյան և Գրիգորյան ընկերները 4 օր առաջ են այցելել սահմանամերձ գյուղ, ու իմանալով, որ այն տարիների ընթացքում դատարկվել է, որոշել են դրոշ ու խաչքար տեղադրել։
Ցանկությունը չի, միշտ եղել է, բայց տեղահանդրությունը ստացվել է պատահական։
Ուղեղանի ավերակների տեսնում։
Այո, որ օրը որ եկել ենք, տեսել ենք, հենց կանգնել ենք, ստեղ նայել ենք, ասել ենք, սա պետք է լինի։ Դա տևել է 4 օր առաջ։ Սա ամեն ինչը սարքվել է 4 օր, այսօր 4-րդ օրն է, 3 օրվա մեջ։
Իսկ նայում ենք։ Ճիշտ ասած առաջի անգամ եմ տեսա, բայց այնենց զգացվեցի, որ իմ համար էսի շատ մեծ իմաստ ունի, որտեվ ակալեյաներ է հետում, մենք ինչքան էլ ասենք, խոսանք, պիտի մի բան էլ անենք, մենակ չասենք։
Ընկերները չբացառեցին, որ այս նախաձեռնությունը կարող է շարունակություն ունենալ այլ սահմանամերձ համայնքներում։
Պետք է ունենանք, տենց կարելի ասել, որ դա պետք է անենք, ու ես կոչ եմ անում բոլոր հայերին, ովոր որ բնակվում են ոչ Հայաստանում, որև մի փոքր հնարություն ունեցաք, կնենց արեք, որ մեր հայազգը շատ ուժեղանա, հզորանա։ Սա է մեր ուժը, դուրսը մեր ուժը չի։ Դիմանան, որ ես ա մեր հողը, մենք կարանք տարբեր երկրներում բնակվենք, աշխատենք, զարգանանք, բայց առաջինը պետք է զարգացնենք մեր հայ հողը։
Ավելի վաղ Խարկովի խոնարհված եկեղեցու մոտ ավելի փոքր չափով երագույներ տեղադրել Անի Ավանի վարչական ղեկավար Մարտիրոս Միրոյանը։ Ծնունդով Խարկովցի Միրոյանն ասաց. «Սահմանի գյուղն առանց դրոշի չի պատկերացնում»։
Գյուղը առանց դրոշի ոչ կարելի պատկերացնել։ Եվ որ քաղաքի սիմվոլն է դա։ Մենք ինչու՞ չունենք այս մեր կոմի դրոշը։ Ես դրոշը տեղադրելու ժամանակ նորից եմ ասել. «Ամբողջ հայ ազգը թողիջը ու չմոռանա այս ամեն ինչի մասին»։ Գիտեք, մենակ խոսք ասել, մենք պահանջատեր ենք, պես չէ, նաև պահանջատիրությունը այս ձևով երևաց այսօր։ Այ մենք պահանջատեր ենք արդեն, դուք մեզ հետ միասին այսօր ներգայացաք այս մի կարգի պահանջատիրությանը։
Անցած տարեվերջին հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը մտադիր է սահմանային ուղեկալը տեղափոխելու գործընթաց սկսել։ Խարկովից Անիի ավերակները տեսնելու համար պետք է ունենալ ռուս սահմանապահների թույլտվությունը։ Եթե տեղի ուղեկալը հանվի, մարդիկ կկարողանան առանց հատուկ թույլտվության տեսնել Թուրքիայի տարածքում գտնվող հայկական պատմական մայրաքաղաքը։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանից հետաքրքրվեցի, արդյոք կորոնավիրուսով պայմանավորված բարդ տնտեսական իրավիճակը թույլ կտա իրականացնել այդ մտադրությունը։
Տնտեսական իրավիճակը ինքը նոր ավելի փանլություններ է նաև պահանջելու, և ես վստահ եմ, որ Անիի տարածաշրջանում այդ տեսակ գործողությունները իրանք վստահաբար կարող են նաև տնտեսական ակտիվության շատ լավ նորտաշ լինել, որովհետև պարզ է, որ մենք բացի հոգևոր, բացի մշակույթային, բացի նաև ազգային կոմպոնենտներից ինքը իր հետ նաև տնտեսական շատ կարևոր գործոն է հանդիսանալու, և այդ հարցը ոչ միայն մնում է, ինքը նաև զարգացման փուլում է, նախագծային ցենտ նախնական հաշվարկային աշխատանքներն է սպայն իրականացվում։
Գործընթացը հնարավոր է սկսվի օրենսդրական կարգավորումների ու անվտանգության հարցերի հստակեցումից հետո։
Մի քանի ներդրողներ, թե տեղում, թե նաև արտերկրյա ներդրողներ, իրենք հետաքրքրվեցին իրենց տարբեր մոտեցումներով, իհարկե սկսած նոր շեն Խարկով բնակավայրը ավելի բան բնակավայր դարձնելու մարդկանց համար քոթեջային շատ հետաքրքիր միջավայրով, որը նաև մշակույթային կոմպոնենտներ, վերջացրած տրանսպորտային հանգույցների հարթակներ դիտելու, տուրիստական այլ կոմպոնենտների, այս բոլոր կոմպոնենտները այս պահին առկա են։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական սահմանին դրոշի տեղադրմանը, մարզպետ այն պահանջատիրության հստակ ուղերձ համարեց։
Այս բացեն, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սիմվոլն է, այդ նաև մեր պահանջատիրության շարունակական սիմվոլն է, և ըստ տեսանկյունից հենց այստեղ շատ բարձր բանով ինքը նաև ցույց է տալիս մեր ուղերձը համայն աշխարհին, և իհարկե նաև մեր մեծակա հարևանը։
Սաթենի Կասվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ սահմանից այն կողմ Թուրքիայում քիչ առաջ հրապարակվել է այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հայտարարությունը, որում Պոլսի հայոց պատրիարքին և Թուրքիայի համայնքին հասցեագրված այդ ուղերձում Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը նշել է մեջբերում. «Հարգանքով եմ հիշում առաջին համաշխարհային պատերազմի ծանր պայմաններում մահացած Օսմանյան հայերին և անկեղծ ցաղակցություն եմ հայտնում նրանց թոռներին»։ Մեջբերման ավարտը ապրիլ 24-ին Թուրքիայում կազմակերպված ապրիլ 24-յան ձեռնարկների մասին պատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ակնկալում ենք, որ Թուրքիայի և Հայաստանի պատկան մարմինները կերկխոսեն հանուն բարի դրյացիական հարաբերությունների հաստատման, իր ապրիլ 24-յան պատգամում ասել է Պոլսո-Հայոց Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանը։ Այսօր առավոտյան Պատրիարքանի մայր եկեղեցում պատարակ է մատուցվել, որը նվիրված էր առաջին համաշխարհային պատերազմի նահատակների ոգեկոչմանը։ Պատրիարքը, հիշելով և կարևորելով նախորդ տարիներին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի ցավակցական ուղերձները, հույս է հայտնել, որ մեջբերում եմ այդ դրական քայլերը ապագայում կարող են բերել բաղձալի մերձեցման։
Թուրքիա և Հայաստան երկու թրացի պետություններ են, այս առումով երկու երկիրներ հարգատրված են իրենց աշխարհակրական թիրքերը պահելով միասնապար ապրիլ, մենք կհավատանք, որ թուրք և հայ հարաբերությանց մեջ հաստատված եղբայրության և սիրո երանելի բահը պիտի ողջունենք Աստուծո կամքով։ Մարդոց համար անգարերին, Աստուծո համար գարերի է։
Ուշագրավ է, որ 2014 թվականից սկսած ամեն տարի ապրիլի 24-ին ցավակցական ուղերձով հանդես եկող նախագահ Էրդողանը այս տարի լուր է մնացել։ Փոխարենը խոսել է նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալնը։ Նա նշել է, որ մեջբերում է առաջին համաշխարհային պատերազմի կործանիչ պայմաններում ընդունված տեղահանության որոշումը հայ ժողովրդի բնաջնջման ուղված քաղաքականության հետևանք չի եղել։ Քալնը հիշեցրել է պաշտոնական Անկարայի պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը, 2009 թվականի հայ-թուրքական արձանագրությունները, ինչպես նաև նախագահ Էրդողանի 2014 թվականի ուղերձը, փաստելով, թե թուրքական կողմի քայլերը անպատասխան են մնացել։ Թուրքիայի հանրապետությունը երբեք թույլ չի տա պատմության խեղաթյուրումն ու նոր թշնամության սերմանումը, ասել է Քալնը, հավելելով. Թուրքիան շարունակելու է ընդառաջ գնալ արխիվների և պատմական ճշմարտության ընդհանուր ցավի և համատեղ ապագայի հեռանկարի վրա հիմնված ցանկացած կառուցողական մոտեցման և աշխատել տարածաշրջանային խաղաղության ու բարօրության համար։ Թուրքիայի խորհրդարանի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանը համոզված է, որ հայոց ցեղասպանության հարցը ուսումնասիրության առարկա պետք է դարձնել հենց թուրքական մեջլիսում։ Խորհրդարանի նախագահությանը ներկայացված առաջարկում նա պահանջել է քննել 1915 թվականին հայ ժողովրդի վերապրած մեծ եղերնը, բացահայտել պատասխանատուներին և կազմակերպիչներին, առերեսվել անցյալին և վերականգնել ուշացած արդարությունը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին 250 հայ քաղաքական գործիչ, մտավորական, լրագրողներ ձերբակալվեցին և քշվելով դեպի Չանքրը և Այաշ սպանվեցին։ Այդ օրը ողջ աշխարհում ընդունվել է որպես Օսմանյան կայսրությունում հայերի զանգվածային ոչնչացման պատճառ դարձած հայոց ցեղասպանության սկիզբը, ասված է հայցադիմումի մեջ։ Փայլյանը շեշտել է, որ հայ ժողովրդի վերապրած ողբերգությունը բազմաթիվ երկրների խորհրդարանների օրակարգում է եղել և ճանաչվել իբրև ցեղասպանություն։ Այնինչ թուրքական խորհրդարանում մինչ օրս այս հարցը չի քննարկվել։ Հայազգի պատգամավորը համոզմունք է հայտնել, որ արդարության հաստատման միակ վայրը Թուրքիայի մեջլիսն է։ Փայլյանը այսօր իր Թվիտերան էջում նաև գրել է. «Հարգանքով ոգեկոչում եմ հայոց ցեղասպանության զոհերին. Հայ ժողովուրդը 105 տարի է արդարության է սպասում»։ Փայլյանի ներկայացրած ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության կենտրոնական մարմինը ևս հանդես է եկել հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարությամբ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ցեղասպանության թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր խնդիրն է խնդրի մասին, այդ խնդիրն է աշխարհում տարածված կորոնավիրուսի համաճարակը։ Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսից մահացածների թիվն աշխարհում մոտենում է 200,000-ի։ Հիմնական խնդրահարույց շրջաններն են Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, նաև հարավային Եվրոպայի պետությունները։ Համաճարակի ֆոնին առաջատար տնտեսական պետություններն աշխարհի փորձում են անել հնարավորը ապագա ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Շաբաթներ շարունակված թեժ քննարկումներից հետո 2:00-ին Միացյալ Նահանգների իշխանություններն ու Եվրամիության առաջնորդները որոշեցին միլիարդներ ներարկել տնտեսության մեջ դիմակայելու համաճարակին, որն արդեն իսկ 190,000 կյանք է խլել աշխարհով մեկ, կատվածահար արել տնտեսությունը, միլիոնավոր մարդկանց դարձրել գործազուրկ։ Ամերիկայում ներկայացուցիչների տունը հաստատեց օրինագիծը, որով հավելյալ մոտ $500 միլիարդ կհատկացվի փոքր բիզնեսին ու առողջապահական կազմակերպություններին։ Նժարին ամերիկացիների կյանքն է և առողջությունը։ Օրինագծի հաստատումից հետո հայտարարեց ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին, մեջ բերելով վիճակագրական վերջին ցուցանիշները։ Մոտ 900,000 ամերիկացի արդեն իսկ վարակվել է և այժմ պայքարում է հիվանդության դեմ, 50,000-ը մահացել են։ Աննախադեպ են նաև ամերիկյան տնտեսության վնասները։ Մարտից համաճարակի բռնկումից ի վեր գործազուրկ է դարձել ավելի քան 26 միլիոն մարդ կամ ամերիկյան աշխատուժի մոտ 15%-ը։ Տնտեսական իրավիճակը մտահոգիչ է նաև համաճարակի մյուս էպիկենտրոնում՝ Եվրամիությունում, որ փորձագետներն այս տարի 5-10%-ի անկում են կանխատեսում։ Տասնամյակներ առաջ ստացված դաշինքը սակայն մինչ օրս քննարկում է, ինչպես պետք է արձագանքի համաճարակի հասցրած վնասներին, միասնական թե յուրաքանչյուրն իր մասով։ Առավել դժուար Իսպանիայում, Իտալիայում եւ Ֆրանսիայում պնդում են, ընդհանուր պարտքը պետք է բաշխվի բոլորի միջև։ Հակառակ ճամբարում Գերմանիան, Ավստրիան ու Նիդերլանդները չեն ժխտում, կարիքավորներին պետք է օգնել, բայց ոչ թե նրանց պարտքը սեփական ուսերին վերցնելու, այլ վարկեր տրամադրելու միջոցով։ Երեք կրկին չկարողանալով համաձայնության գալ, առաջնորդները որոշեցին վիճահարույս այս հարցը թողնել Եվրահանձնաժողովի հայեցողությանը, հանձնարարելով կառույցին առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում առաջարկներ ներկայացնել։ Մինչ այդ ի նշան համերաշխության դաշինքը որոշեց հատուկ վերականգնման հիմնադրամ ստեղծել եվրոպական ընկերություններին ու համաճարակից առավել տուժած երկրներին աջակցելու համար։ Մենք հասանք Եվրոպայի պատմության մեջ կարևոր ու պատմական հանգրվանի, ողջունելով համաձայնությունը հայտարարեց Իտալիայի վարչապետը, հույս հայտնելով, որ այսուհետ եվրոպական արձագանքը կլինի առավել ուժգին, առավել համակարգված ու արդյունավետ։ Համաճարակից ամենաշատը դժուար երկրներում, Իտալիայում եւ Իսպանիայում, վերջին օրերին մահացության ու վարակի դեպքերը սկսել են նվազել։ Պաշտոնյաները սակայն պնդում են, դեռ վաղ է խոսել հաղթանակի մասին։ Մինչ այդ շոշափելի առաջընթացի մասին են հայտարարում հարավային Կորեայի իշխանությունները։ Երեք առաջին անգամ համաճարակի բռնկումից ի վեր 53 միլիոն բնակիչ ունեցող այդ երկրում կորոնավիրուսից մահվան որևէ դեպք չի արձանագրվել։ Վարակակիրների թիվն ավելացել է ընդամենը 6-ով։ Ընդ որում տեղի իշխանություններն այս ընթացքում երբևէ կարանտին չեն հայտարարել, նախընտրելով զանգվածային թեստավորման, բջջային հեռախոսների միջոցով վարակակիրներին հետևելու, շփման շրջանակը պարզելու եւ մեկուսացնելու տարբերակը։ Երեկ էլ Սեուլը նոր ուղեցույց է հրապարակել քաղաքացիներին, հորդորելով աշխատավարում զգոնությունը չկորցնել, տրանսպորտում միայնակ նստել, խանութներում պահպանել 1 մետր հեռավորությունը, ռեստորան գնալիս էլ արագ ճաշել ու երկար չմնալ։ Քանի դեռ պատվաստանյութը գտնված չէ, մենք ստիպված ենք վերանայել կյանքի նորմերը, հայտարարել է երկրի գլխավոր համաճարակը։ Պատվաստանյութի մասով որոնումները դեռ շարունակվում են։ Երեք նոր փորձարկման մասին է հայտարարել նաև Մեծ Բրիտանիան։ Օքսֆորդի համասարանի գիտնականներն իրենց մշակած նյութը ներարկել են երկու կամավորների, որոնցից մեկն ի դեպ նույն համասարանի գիտաշխատող է, բայց այլ գծով։ Ես ինքս գիտնական եմ եւ ուզում եմ փորձել ու աջակցել գիտությանը հնարավոր ամեն տարբերակով, եւ քանի որ իմ ուսումնասիրությունները վիրուսներին որևէ կերպ չեն առնչվում, մի տեսական պետք է զգում ինձ այս օրերին, ուստի որոշեցի գոնե այս կերպ իմ ներդրումն ունենալ, Ռոյթերզին ասել է նա։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին աշխարհի տասնյակ երկրներում պատվաստանյութի մոտ 100 տարբերակ է մշակվում, սակայն որքան էլ երանդուն են այդ ջանքերը, վերջնական արդյունքը ակնկալվում է 1-ից 1.5 տարի անց միայն։ Մինչ այդ մասնագետները հորդորում են չկորցնել զգոնությունը, չծանրաբեռնելու առողջապահական համակարգը, որտեղ միլիոնավոր բուժաշխատողներ արդեն մի քանի ամիս իրենց ընտանիքից հեռու անքուն գիշերներ են անցկացնում։ Առաջնագծում աշխատող այդ մարդկանց աջակցելու և շնորհակալություն հայտնելու համար Նյու Յորքում մի քանի շաբաթ է հատուկ արշավ սկսվել։ Ամեն 5 շաբթի բնակիչները պատշգամբ են դուրս գալիս հեռվից, բայց միասին որևէ երգ կատարելու։ Անցած շաբաթ Ֆրանկ Սինատրայի Նյու Յորքն էր, երեկ էլ Ուիլ Ուիզերզի «Ապավին իր ինձը»։ Համաճարակի էպիկենտրոններից մեկը դարձած այս քաղաքում միայն կորոնավիրուսը մոտ 10,000 կյանք է խլել, շուրջ 150,000 մարդ դեռ պայքարում է հիվանդության դեմ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է վերջին օրերին Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ ծավալված քննարկումներին, որոնք ի դեպ ծագել էին հենց այդ նույն գերատեսչության ղեկավարի Սերգեյ Լավրովի շաբաթասկզբին հնչեցրած վիճահարույց հայտարարություններից հետո, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Պատասխանելով ադրբեջանական թրենդ գործակալության հարցմանը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հերթական անգամ ներկայացրել է իր դիրքորոշումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, մեր դիրքորոշումը բազմիցս ներկայացվել է Ռուսաստանի, ԱՄՆ և Ֆրանսիայի բարձրագույն ղեկավարության համատեղ հայտարարություններում, դրա հիմքում ընկած են Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքները, ներառյալ ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքները։ Այդ հայտարարություններում պարունակվող կարգավորման տարերի թվում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող տարածքների վերադարձը, ինչպես նաև բնակչության կամ արտահայտության միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթերին և առաջարկություններին, որոնք քննարկվել և քննարկվում են, ապա Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը դրանք թվարկել է, ասել են Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունում։ Պաշտոնական Մոսկվան հավելել է, թե Ղարաբաղյան կարգավորման թեման բավականին նուրբ է եւ այն հանրային քննարկումների ոլորտ փոխադրելը արդյունավետ չէ։ Ելնում ենք նրանից, որ կարգավորման հարցերը պետք է դիտարկել բանակցությունների ընթացքում ստեղծված ձևաչափի շրջանակներում, այս թեմայով խորհրդակցությունները շարունակվում են, ինչի մասին մասնավորապես վկայում է ապրիլի 21-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների համանախագահների մասնակցությամբ կայացած հեռակոնֆերանսը։ Այսպես են պատասխանել ադրբեջանական Trend-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ թեժ քննարկումները թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում վերսկսեցին այն բանից հետո, երբ Գորչակովի անվան ակումբի շրջանակներում կազմակերպված տեսակոնֆերանսի ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ այժմ ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նախագծեր, որոնք առաջարկվել են 1 տարի առաջ Մոսկվայում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։
Проекта, который год назад, в апреле прошлого года, да, в Москве, на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены.
Ռուսաստանի արտգործնախարարը շեշտել էր, թե քննարկումների հիմքում խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքներն են.
Они сейчас активно обсуждаются. Эти документы предполагают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода.
Այդ փաստաթղթերը նախատեսում են կարգավորման նուղությամբ առաջընթաց, հիմնվելով փուլային մոտեցման վրա, ըստ որի առաջին փուլում պետք է լուծվեն առավել հրատապ հարցերը, ազատագրվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի քանի շրջաններ, ապա շրջափակվեն տրանսպորտային, տնտեսական եւ հաղորդակցության այլ միջոցներ, ասել էր Լավրով։ 3 ապրիլի 23-ին ռուսական կոմերսանտի հարցին պատասխանելիս Հայաստանի արտգործնախարարությունը փաստացի հերքեց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, Խարարի խոսքերը հայտարարելով, թե հայկական կողմերը չեն ընդունում կարգավորման որևէ տարբերակ, որը չի նախատեսում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացում առանց որևէ սահմանափակման եւ որը կարող է վտանգել Արցախի ժողովրդի անվտանգությանը։ Հայաստանի համար անընդունելի են այսպիսի առաջարկները, որոնք ենթադրում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման փուլային տարբերակ, որը ներկայացվել է մինչև 2018 թվականը։ Ավելին, 2018 թվականից Հայաստանը փուլային կարգավորման հիման վրա բանակցություններ չի վարում։ Հայկական կողմի այս հայտարարությունը արձագանքել էին թե Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմում, թե Միլի Միջլիսի պատգամավորները։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ռազմական հարցերի բաժնի վարիչ գեներալ գնդապետ Մագեր Ամալիևը մասնավորապես երեկ ասել էր, թե հայկական կողմի հայտարարությունները մեջբերում են անշուշտ հիմք են տալիս Ադրբեջանին օգտվել ռազմական ճանապարհով իր հողն ազատագրելու իրավունքից, ասել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Տրագեդիայի հատվածում էլ տեղափոխվենք Կիև։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հնարավոր նշանակումը Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոնում կարող է լրջորեն բարդացնել ռազմավարական դաշնակիցներ համարվող այս երկու հետխորհրդային պետությունների հարաբերությունները։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մալքունյանը։
Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոնում Միխայել Սաակաշվիլի հնարավոր նշանակումը Թբիլիսին շատ վատ է ընդունել։ 3 երեկոյան Մտավարի արխի հեռուստանգերությունը հաղորդել է, որ Վրաստանը խորհրդակցությունների նպատակով Ուկրաինայից հետ է կանչել իր դեսպան Թեյմուրազ Շարաշենիձեին։ Այսօր Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան մասամբ է հաստատել այդ լուրը, ասելով, թե դեսպանը հնարավոր է հետ կանչվի, եթե Միխայել Սաակաշվիլին նշանակվի Ուկրաինայի փոխվարչապետ։ Եթե նման որոշում ընդունվի, մենք նվազագույնը Կիևից հետ կկանչենք դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով, ասել է նա լրագրողներին։ Վարչապետը շեշտել է, որ Վրաստանի ռազմավարական գործընկերոջ կողմից կտրականապես անընդունելի է բարձր պաշտոնին նշանակել մի անձնավորության, ով Վրաստանում դատապարտված է բավականին ծանր հանցագործությունների համար և գտնվում է հետախուզման մեջ։ Կիևում Վրաստանի դեսպան Թեյմուրազ Շարաշանիձեն Ինտերֆաքս Ուկրաինային տված հարցազրույցում ասել է, թե Սաակաշվիլին Ուկրաինայի փոխվարչապետ նշանակելը Վրաստանում մեծ հավանականությամբ կարող են ընկալել ոչ բարեկամական և անընդունելի քայլ։ Դուք գիտեք, որ Միխայել Սաակաշվիլին Վրաստանի պետության, Վրաստանի արդարադատության կողմից մեղավոր է ճանաչվել քրեական գործերով և նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Ժամանակին Վրաստանը դիմել է ուկրաինական կողմին ձերբակալելու և արտահանձնելու համար, փոխանցվել են քրեական գործի նյութերը։ Դրանից բացի, այդ մարդը Վրաստանի օրինական իշխանությունը ուժով տապալելու բազմաթիվ կոչեր է հնչեցրել։ Այս ամենի ֆոնին Սաակաշվիլի նշանակումը Թբիլիսիում ամենայն հավանականությամբ կընդունեն որպես ոչ բարեկամական եւ անընդունելի քայլ ռազմավարական գործընկերոջ կողմից, ասել է Ուկրաինայում Վրաստանի դեսպանը։ Նա նշել է, որ ուկրաինական կողմը տեղեկացված է այդ հարցում Վրաստանի դիրքորոշման մասին։ Բարձր գնահատելով վրաց ուկրաինական հարաբերությունները, դեսպանը հույս է հայտնել, որ ռազմավարական գործընկերը ուշադրություն կդարձնի Սահակաշվիլի հանդեպ վրացական կողմի դիրքորոշումը, անցյալում կատարած նրա հանցագործությունները, որոնք հաստատված են դատարանների օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներով։ Ուկրաինայի կառավարությունում բարեփոխումների գծով փոխ վարչապետի պաշտոնում Վլադիմիր Զելենսկի կողմից առաջադրված Սահակաշվիլի թեկնածությունը պետք է հաստատվի խորհրդարանում։ Այսօր Գերագույն Ռադան արտահերտ նիստ էր հրավիրել։ Մամուլը գրել էր, թե այսօրվա նիստում ակնկալվում է նրա թեկնածության քննարկումը եւ հաստատումը։ Սահակաշվիլին Գերագույն Ռադա էր գնացել, բայց նրա հարցը օրակարգում չկար։ Սահակաշվիլին լրագրողներին ասել է, որ տարբեր պատգամավորների հետ հանդիպումներ է ունեցել, քվեարկությունը տեղի կունենա ըստ ընթացակարգի եւ ինքը կներկայացնի բարեփոխումների իր ծրագիրը։ Սահակաշվիլի հանդիպումները խորհրդարանում դեռ ընթանում են խմբակցություններում։ Նա հանդիպել է խորհրդարանական մեծամասնության ժողովրդի ծառայ խմբակցության հետ։ Այդ հանդիպմանը Սահակաշվիլին ասել է, թե Ուկրաինան տնտեսական ճգնաժամի մեջ է մտնում, անհրաժեշտ են ոչ սովորական քայլեր գտնել տնտեսությունը փրկելու, յուրաքանչյուր ընտանիքին սպասվող հարվածները մեղմելու և ընդհանրապես երկիրը փրկելու համար։ Նախագահը ինձ հանձնարարել է զբաղվել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ բանակցություններով։ Մեզ անհրաժեշտ է շատ ավելի հստակ բանակցությունները Եվրոպային ինտեգրվելու համար, բայց ոչ թե ինչ-որ բյուրոկրատների, այլ մեր պայմաններով, ասել է Սահակաշվիլին ժողովրդի ծառայ խմբակցության պատգամավորներին։ Խմբակցության փոխնախագահ Ալեքսանդր Կորնիենկոն ասել է, որ Սահակաշվիլին փոխ վարչապետ նշանակելու հարցը հավանաբար քվեարկության կդրվի ապրիլի 28-ին կամ 29-ին։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի մասին խոսենք, վերադառնալով Երևան։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում ցեղասպանության ականատեսներ գրեթե չեն մնացել ընդամենը մի քանի հոգի նախորդ տարի, օրինակ ցեղասպանության ականատեսների թիվը Հայաստանում 7-ներ, այսօր ցավոք ավելի քիչ։ Լսենք Սուսան Բադարյանին։
Կարսի նահանգ Լալոյի Մավրակ գյուղ, Եպրակցի Գևորքյանը ծննդավայրը նույնիսկ իրենց տան տեղը շատ լավ է հիշում։
Մեր գյուղը Կարդվան Ավդյան ունեցածները թողին։
Գրիգոր և Եսթեր Ղազարյանների աղջիկը պատմում է, գյուղում բոլոր սենք ունևոր, մի օրում կորցրինք ամեն ինչ։
15-ը պտակ մնաց կդուրը, և մենք ունենք երկ ռուդիեզ, 4 հատկով 20 հատ օղճակ։
Քանի տարեկան էիք, երբ փախակ կարսից, այս հարցը լուրջ քննարկումների թեմա է դառնում։ Եպրակսի տատիկը վստահ է, որ ինքը 111 տարեկան է, ըստ անձնագրի 106 է։ Եպրակսի Գևորքյանը հանգամանալից բացատրում է, կարսից մեր արխիվը չի եկել, ինչ թիվ ուզել գրել են։
Մեր արխիվը Երևան չի եկել։
Գաղթի ճանապարհին կորցրել է հորը, մայրը մահացել է Ալեքսանդրապոլ, Գյումրի հասնելուն պես։ Երկու եղբայրների հետ Եպրակսի Գևորքյանը մեծացել է Գյումրու ամերիկյան որբանոցում, փոքր եղյա եղբորը որդեգրել Ամերիկա են տարել, տատիկը նրան հետո էլ չի տեսել, իսկ մանկատան տարիները հիշում է միայն ջերմությամբ։
Եթե ամերիկացին չկար, այդ կողմի Հայաստանի, արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը սաղ կմեռներ սովից։
Եպրակսի Գևորքյանը ոչ թե որբանոցի լավ սնունդը կամ հագուստն է հիշում, այլ կրթությունը։
Ես ոչ մի բան չեի կնացել, գյուղը ինչ կար, որ դրոց կար, որ մի կայան կար, ոչ մի բան չկար։
100 տարի անցել չի մոռանում անգլերենը, որ ամերիկյան որբանոցում էր սովորել։
Goodbye, Mr. Bravo. Come on.
Բազմաթիվ մանկական բանաստեղծություններ տիկի Եպրակսին մանկատանն է սովորել, ասում է, անընդհատ կրկնել է, որ չմոռանա, եւ պարբերաբար արտասանում է լրագրողների համար։
Գետակ, ուր ես բացում այդպես առակ։
Հայաստանում ցեղասպանության ականատեսներից մի քանի հոգի են մնացել։ Եպրակսի տատիկը չի մերժում ոչ մեկին, բայց չի ընդունում Թուրքիայից եկած լրագրողներին։
Թուրքերը մերնին։ Թուրքերը հայերին բարին թողի, Նազինջան։
Անցյալ տարի թորը Արթուրը տատին ուղեկցեց Եղեռնի զոհերի հուշահամալիր։ Եպրակսի Գևորքյանն այսօր էլ անցյալ տարվա հիշողությամբ էր ապրում, ծաղիկներն ասում է, սպանվածների պես էին շարված։
Ո՞նց ծաղիկները տրած էին,
Իր Գերդաստանում փրկվածների մեջ նաև հորաքույրն էր, որ մանկատնից վերցրել, խնամել ու ամուսնացրել է Եպրակսի Գևորքյանին։ Վեց երեխա է ունեցել կոլխոզի նախագահ ամուսնուց, հիմա նա հանգուցյալ է, քանի ծոր, թոր ու թորան թոր ունի, այս թիվն էլ շատ հստակ չէ։ Թորը Արմանը պնդում է 84-ն են տատիկի ժառանգները, հենց նա է 111-ամյա Եպրակսի Գևորքյանի բոլոր քմահաճույքները կատարում, գուրգուրում ու անպակաս պահում երկու պինդ կապած տոպրակները, մեկի մեջ թխվածքա բլիթ, մյուսի մեջ կոնֆետներ, տատիկի գլխի տակ։ Եպրակսի Գևորքյանի դուստրը տիկին Լենան 91 տարեկան է, շատ լավ առողջություն չունի, բայց մեծ մայրիկի սնունդը պետք է տեղը պահի։
Խաշա ուզում, բլինքի գա ուզում, կապլետա ուզում, ամեն ինչ։
111 տարիների ընթացքում Եպրակսի տատիկը մեկ անգամ է հիվանդանոց ընկել ստամոքսի թեթև խանգարումով, առողջական որևէ խնդիր չունի և ունի տան կահավորման հետ կապված պլաններ, փողը բազմաշերտ հագուստի խորխորատներից հանեց, ուզում է մահճակալ գնել։
Ես իրա կապած չեմ կարող
մարդին։ Այս օրերին Եպրակսի Գևորքյանին շատ են զանգահարում, ինքն էլ աշխուշ պատասխանում է բոլոր զանգերին ու հարցերին։
Նազիկ, Նազիկ ջան, ո՞նց ես։
Եպրակսի Գևորքյանը հպարտությամբ է ցույց տալիս անգլալեզու գիրքը, Թուրքիայում ծպտյալ հայերի մասին պատմող գրքի հեղինակն ինքն է այցելել ու նվիրել, շապիկին Եպրակսի Գևորքյանն է, տանն էլ տատիկը մի անկյուն ունի վառվող մոմերով ու սրբապատկերներով, հաճախ է նստում այստեղ, մտքով վերադառնալու իր կորցրած ծննդավայր, Կարսինահանք, գյուղ, Լալոյի մավրակ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք և տեսնենք, թե ինչպես էին ապրիլի 24-ը նշում Իսրայելում բնակվող հայերը, ներկայացնում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Քիչ առաջ Իսրայելի պետախտիկվա քաղաքում առաջին անգամ քաղաքային իշխանությունների թույլտվությամբ կառուցված հայոց ցեղասպանության սրբատ ասված Ամեր Զոհերին նվիրված առաջին հուշարձանի մոտ ծաղկեփսակներ դրեցին հուշարձանի կառուցման հանձնախմբի երկու տասնյակ անդամներ։ Իսրայելում հայոց ցեղասպանությանը նվիրված կան խաչքարեր, բայց դրանք տեղադրված են Երուսաղեմի հայկական թաղամասում կամ մեր եկեղեցիների պակերում, իսկ հրեական հողի վրա երկրի իշխանությունների թույլտվությամբ։ Սա առաջին ու բացառիկ նախագիծն էր, որ սկսվել էր նախկին քաղաքապետ Իցխակ Բրավերմանի ժամանակ և նոր քաղաքապետ Ռամի Գրինբերգի աջակցությամբ շուտով ավարտին կհասցվի։ Քանի որ ցանկություն հայտնողները շատ էին, սակայն երկիրը դեռ մասնակի կարանտինի մեջ է, ուստի մարդկանց հորդորվել էր տարբեր ժամերի այցելել հուշարձան մարդկային կուտակումներից խուսափելու համար։ Հուշարձանի բացման պաշտոնական առողջությունը նախատեսված էր այսօր, ու նաև ծրագրված էր հյուրեր հրավիրել Հայաստանից, սակայն մեկ ամսից ավելի, ինչ Իսրայելի միջազգային օդանավակայանը չի գործում, բոլոր երկրները կարանտինի մեջ են, ու սրանով պայմանավորված քաղաքային իշխանությունները հուշարձանի կառուցման հանձնախմբի հետ միասին որոշեցին բացման պաշտոնական առողջությունը հետաձգել։ Հուշարձանը պատրաստվել էր Հայաստանում ու տեղադրվել հունվար ամսին Պետախտիկվայում, սակայն այս պահին Հայաստանում պատվիրված նստարանների տեղադրման որոշ կոսմետիկ աշխատանքներ դեռ ավարտված չեն, 1.5 ամիս շարունակվող կարանտինի պատճառով, չնայած որ հուշարձանն ամբողջությամբ պատրաստ է։ Երուսաղեմում 3 երեկոյան վարվեց Սրբոց Հակոբյանց մայր տաճարի խաչնի հիշատակ հայոց ցեղասպանության նահատակների, այսօր առավոտյան ժամը 10-ին էլ ըստ Երուսաղեմի հանձնախմբի տարածած հայտարարության տեղի ունեցավ ծաղկեփ սակնեի զետեղում հայոց ցեղասպանության հուշարձանի դիմաց։ Արողությունից հեռախոսով պատմում է Երուսաղեմի հոմանիտմենի նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանը։
Երուսաղեմի բարակային ճիշտ ժամը 10-ին Սուրբ Հակոբյան զանգերը հնչեցին, առավել ասորաց եկեղեցու և լութերեն համայնքի դորմիսիոնի զանգերը հնչեցին։ Այդ պահին մենք արդեն ոդնգայիս հուշարձանի շուրջն էինք և հուշարձանի շուրջ հավաքված էինք մոտ արվես 40-50 հոգի պետք է ասել։
Այս օրերին շատ հրեա մտավորականներ հարցումներ են ուղարկում հայկական կազմակերպությունային և հարցնում, թե ինչու հայրը չեն ուզում ցույց կազմակերպել, որովհետև շատ փոքր խմբով կարելի է։ Պարոն Սահակյանի փոխանցումը։
Անգերդ ասաց, մեր բարակային արմենք բահմը մտածեցինք, որ գրնալ ճիշտ միտլար, որ այսպես 20-30 հոգով երթանք և թրկական տեսպերանց նարշեք չույց մգազմագերբենք, բայց նգադե արմելով այդ Ռամադանը, Իսլամած զոնը, այսօր Իսլամած դոնի առաջին օրն է, և հավանաբար ոստիկանությունը մի քայլեր առնել այդ Իսլամած դոնի առաջությամբ քիչն այսպես այդ սոցիալական հերավորությունը վահելու հավանաբար ճամփաները փագեին և այլ և այլն։ Ասենք մենք այդպիսի հարց ստեղծենք և նախընտրելի միտլար այս տարվա համար արգախել սա ցույցի ծրագիրը, և մենք ալ մեր կարգին արգախեք։
Առավոտյան ժամը 10-ին Երուսաղեմ Հարությունյանի հետ միասին հյուսիսային Հայֆա քաղաքի ոչ միայն հայկական Սուրբ Եղիա, այլև բոլոր հանրավանությունների հույն, լատին, անգլիկան, հույն կաթոլիկ ու մարունիտ եկեղեցիներն իրենց զանգերը հնչեցրեցին, վկայակոչելով Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը, որով նաև հայտնեցին իրենց զորակցությունը հայ ժողովրդին։ Առավոտյան ժամը 10-ին Իսրայելում հայ բնակցությունն ու բազմաթիվ հրեա մտավորականներ 1 րոպե լրությամբ ոտնկայս հարգեցին Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Ընտրությունները կկատարվեն լրիվ չորքի նորմալ ձևի, ով ում ցանկանում է նրան կընտրի։
Հանձնաժողովի անդամներին դեմ են տվել պատին և սկսել են մեծ քանակությամբ քվեաթերթիկներ լցնել քվեատուփ։
Այն տեղամասները, որտեղ ճնշում են գործադրել, համարյա 4 անգամ ավել Ռոբերտ Քոչարյան հասել է ձայնել։
Հաստերը ցույց են տալիս, որ լուրջ դիտողությունները բավական քիչ են։
Հայաստանի առաջին երկփուլ նախագահական ընտրություններից 22 տարի անց Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ Կարեն Դեմիրճանի, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դա Կարեն Դեմիրճան չէ, դա անցյալի բացասական ուժերի մի հավաքականություն է։
Որտեղ Դեմիրճանը, որտեղ Հայաստան։ Ինչին է Հայաստան բերում տալիս ինձ։
Այն ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։